Africa in red carpet. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butt in Washington.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 2 bisha November sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo cambaaraysay dilal la xiriira ana qabiil oo 2 nin oo ganacsato ah lagu geystay dhuusamareeb, iyo xiisad colaadeed oo ka oogan gobolka Galgaduud.
Arrinta xalay ka dhacday dhuusamareeb runtii dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaanba way ka dhiidhiyeen, gaar ahaan dadka caasimadda deggan oo maanta aan arkaynay dareenkooda siday u muujiyeen culimmadoodii, dhallinyaradii, ardaydii, ganacsatadii oo joojisay ganacsigii, ardaydii oo joojisay iskuulladii ay tegayeen.
Waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid a isimada Puntland oo go'aamo ka soo saaray xiisada doorasho ee ka taagan Puntland, iyo madaxweyne Siciid Dani oo ka hadlay arrimaha dimuqraadiyadda ee Puntland iyo xurgufta kala dhexaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Muwaadiniin badan oo ajnebi ah ayaa maanta oo Khamiisa isu diyaarinaya inay ka baxaan magaalada go'doonsan ee Gaza una gudbaan dhanka dalka Masar, iyagoo sii maraya marinka Rafax ee isku xira Gaza iyo Masar. Ugu yaraan 320 qof oo haysta dhalashada dalal u badan reer galbeedka ayaa arbacadii shalay loo ogolaaday inay ka tallaabaan marinka Rafax, waxaana sidoo kale iyagana u gudbay 10 Falastiiniyiin ah oo dhaawacan. Ogolaanshaha bixitaanka dadkan ayaa ku yimid heshiis dhex maray Israa'iil, Masar iyo Xamaas. Dadkii shalay u tallaabay Masar ayaa kala haystay baasaboorada dalalka Australia, Austria, Bulgaria, Czech Republic, Finland, Indonesia, Italy, Japan, Jordan, Ingiriiska iyo weliba Mareykanka. Dhanka kale, Xamaas ayaa shalay sheegtay in tirada dadka rayidka Falastiiniyiinta ee lagu dilay duqeyntii ay Israa'iil u geysatay xerada qaxootiga ee Jabaaliya ay gaareen 190 qof. Qaramada Midoobay ayaana duqeymahaasi ku sheegay inay noqon karaan dambiyo dagaal. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa geli doona safar uu ku tegayo dalalka Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo India, kaasoo uu diiradda ku saarayo danaha Mareykanka ee qaaradda Aasiya kadib booqashadiisii u dambeysay ee Jimcadii uu ku tegay gobolka ay xasiradaha ka taagan yihiin ee Bariga Dhexe, gaar ahaan Israa'iil. Matthew Miller oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay in diblomaasiga uu sarreeyay Mareykanka uu saddexda toddobaad ee soo socda uu xoogga saari doono dadaalada iskaashiga ee lagu taageerayo ammaanka iyo baraaraha isbahaysiga Indo-Pacifiga ee gobolka. Blinken ayaa Japan kula kulmi doona ra-iisul wasaare Fumio Kishide, kadibna wuxuu Seoul kula kulmi doonaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol, isagoo la yeelanaya kulamo uu diiradda ku saarayo xiisada muddada dheer soo jiitamaysay ee dalalkaasi kala dhexaysa Kuuriyada Waqooyi ay dariska yihiin. Wuxuuna sidoo kale booqan doonaa Indiya uu kula kulmayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi, isagoo kala hadli doona xoojinta iskaashiga labada dal. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay, dowladda soomaaliya ayaa cambaareysay dilo la xiriira ana qabiil oo laba nin oo ganacsata ah loogu geystay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud iyo colaadda u dhexaysa beela halkaasi wada dega oo khasaaro ay ka dhasheen. wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay bogaadinayaan dadaalada nabadeed ee ay wadaan maamulka galmudug iyo waxgaradka deegaanka. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
shirkan jaraa'id oo xalay fiidkii muqdisho uu ku qabtay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayuu ugu horeyn ku cambaareeyay dilka loo geystay laba ganacsato oo ku noolaa caasimada maamulka galmudug ee dhuusamareeb.
waxaan rabaa inaan halkan caaway ku qabanno shir jaraa'id oo la xiriira xaaladaha isku dhacyada beelaha iyo dilalka foosha xun ee ka dhacay xalay ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo runtii aan dadnimada soomaaliyeed intaba iyo dhaqanka soomaaliyeed bal ka soo horjeeda in dad birmageyda oo ganacsanaya oo goobtoodii jooga in la dilo oo loona dilo arsi qabiil iyo wax lamid a. runtii arrintaasi waxay ahayd arrin fajac ku noqotay dadka soomaaliyeed. aan halkaana uga baaqayno arrimaha noocaas oo kale ah inaysan dib ugu soo noqon deegaamada dalkoo dhan. sidoo kale waxaan rabnaa inaan beelaha xananbuura ku dirirayay maalmihii lasoo dhaafay iyagana oo isaga soo horjeeday oo hadda runtii ciidamada amniga galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay kala dhex galeen halkaasna odayaasha iyo maamulka ee gobolka galgaduud intaba ay ka shaqaynayaan sidii halkaasi arrintaasi loo geli lahaa oo waawaantii hadda ay bilaabatay. iyadana waa bogaadinaynaa waxaana leenahay dhammaan waxgaradka ay ka soo jeedeen dadka hadda dirirtu ka dhexayso inay caqliga u soo laabtaan oo ay isugu yimaadaan gogol wada hadal arrimahaasna halkaasi ku joogsadaan lana xalliyo.
wasiir axmed fiqi ayaa soo dhaweeyay dareenka shucuurta la ay ka muujiyeen dadka reer galmudug gaar ahaana kuwa ku nool caasimada dhuusamareeb siday kaga xumaadeen dilka loo geystay labada ganacsatada shalay lagu aasay degmada qadaado.
arrinta xalay ka dhacday dhuusamareeb runtii dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba way ka dhiidhiyeen gaar ahaan dadka caasimada degan oo maantii aan arkaynay dareenkooda siday u muujiyeen culimmadoodii, dhallinyaradii, ardaydii, ganacsatadii oo joojisay ganacsigii, ardaydii oo joojisay iskuulladii ay tegayeen, dhammaan waxay la duubteen dadkii victimiska ahaa oo dhibaatadu ku dhacday. marka waxaan rabnaa arrintaas in la xoojiyo oo aan fal kale oo kaas liddi ku ah ama kaas loogu aarayo ama kaas daba jooga inaysan dib u dhicin culimmada iyo odayaasha iyo akhyaarta kalena iyo maamulkana waxaan rabnaa inay ku baxaan arrintaas lana joojiyo.
maalmihii lasoo dhaafay qaybo kamida maamulada galmudug hirshabeelle waxaa ka dhacaya dilo la xiriira aana qabiil iyo isku horimaad u dhexeeya maleeshiya beeleedyo kuwaasoo isku geystay dilo la xandaro ah. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
qaar ka mid ah isimida dhaqanka ee puntland ayaa sheegay inay doorashada madaxtinimo ee puntland oo waayadan uu muranka ka taagnaa ay ku dhici doonto sidii hore islamarkaana la qaban doono xilligeedii ee 8 bisha januari sida ay ku sheegeen wasaxaafadeed ay soo saareen kadib shir ay ku yeesheen magaalada garowe. isimada ayaa sheegay inay go'aamiyeen in xulista baarlamaanka puntland ay ku imaadaan saxiixa odayaasha dhaqanka. bayaankooda ayaa kusoo aadaya iyadoo ay jirto khilaafka u dhexeeya madaxweynaha puntland siciid dani oo doonaya doorasho qof iyo cod ah iyo mucaaradkiisa oo dalbanaya nidaamka 6-6 xildhibaan ee odayada ay soo xulaan sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf oo noo soo diray.
war saxaafadeedkan ay soo saareen qaar ka mid a isimada dhaqanka puntland oo shir uga socday magaalada garowe ayaa waxay kaga hadleen ismarinwaaga ka jira doorashada madaxtinimo iyo midda baarlamaan ee puntland. isimada dhaqanka ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay inay go'aamiyeen in xildhibaanada baarlamaanka puntland ee cusub ay ku imaan doonaan saxiixa odayaasha dhaqanka, halka sidoo kale ay sheegeen in madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa ay ku dhici doonto xilligii la qaban jiray ee 8 bisha janaayo sanadka 2024. sida war-saxaafadeedka ay soo saareen dhaqanka puntland uu akhriyey suldaan cabdiqani qorane.
intaa kadib isimada oo ka ambaqaadaya marxaladda xasaasiga ah ee ay haatan puntland marayso markay dhegaysteen tixgeliyeenna aragtiyaha qaybaha kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwa aan la xusinba, markay arkeen kala fogaanta aragti ee mucaaradka iyo muxaafidka Puntland, markay arkeen waqtiga ka dhiman muddo xileedka hay-adaha dowladda ee gabagabada ah, markay arkeen dagaalkii ka dhacay garoowe ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin, markay arkeen xiisadda colaadeed ee ka oloosan deegaanada Puntland, waxay guddoomiyeen sidan soo socota: in amniga, xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka reer Puntland uu ka horreeyo kana mudan yahay aragtiyaha siyaasadeed ee isdiidan ee ay kala qabaan darafyada iska soo horjeeda. Si loo qabto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah, kuna dhacda waqtiga ka harsan muddo xileedka maamul ee inoo dhisan waqti ahaan, farsamo ahaan iyo diyaarsanaan ahaanba, isimadu waxay guddoomiyeen: kow, in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8 bisha Janaayo 2024; labo, in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hannaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen, maadaama xilliga ka harsan muddo xileedka dowladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay; in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taariikhdu marka ay tahay 8 bisha Janaayo 2024.
Docda kale isimada dhaqanka ayaa maamulka talada haya ee Puntland ugu baaqay inay soo saaraan lifaaqa doorasho iyo magacaabis ka timaada guddiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo ansixinta baarlamaanka, iyagoo docda kalena ciidamada Puntland ugu baaqay inaysan ku milmin siyaasadda Puntland.
maadaama muddo xileedka hay-adaha dowladdani uu gebagaba yahay, waxay isimadu guddoomiyeen in dowladdu ay soo saarto lifaaqii doorashada sida ugu dhaqso badan, magacoodana guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka. waxaa kaloo ay isimadu guddoomiyeen in dhammaan ciidamada qalabka sida ee Puntland aysan ku milmin siyaasadda, kana qayb qaadan khilaafka iyo khilaafaadka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya, maadaama loo idmaday sugidda ammaanka Puntland. qalabka ay hayaanna uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga Puntland iyo dadkeeda oo dhan. waxaan ummadda Puntland ugu baaqaynaa in xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani si hufan loola shaqeeyo inta ka harsan muddo xileedkooda. Allah mahadle.
Tallaabadan ay qaadeen isimada dhaqanka Puntland ayaa waji kale u yeeli doonta doorashada madaxtinimo ee Puntland oo mucaaradka iyo dowladdu ay ku kala aragti duwan yihiin. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Isla wararka Puntland ayaan ku jirnaaye madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay daahfuray bandhigga buugaagta hal abuurka oo ka furmay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay arrimaha dastuurka dalka iyo dimuqraadiyadda Puntland. hadalkiisa ayaa ku soo aadaya iyadoo ay weli jirto khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ah iyo muranka doorasho ee gudaha Puntland. mar kale warkan waxaa noo soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta ka hadlayay bandhigga buugaagta iyo halabuurka nuugaal kaasoo ka furmay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay arrimaha dastuurka dalka dimuqraadiyadda Puntland. bandhiggan buugaagta waxaa ka qaybgalaya aqoonyahanno ka kala yimi dalka dibaddiisa iyo weliba dhulka Soomaalidu ay degto, waxaana diiradda lagu saari doonaa sanadkan waxbarashada iyo dhiirigelinta hal abuurada. inta uu socdana waxaa laga sameyn doonaa cilmi baarisyo kala duwan oo ay jeedin doonaan aqoonyahanada. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu horreyntii dhiirigeliyay aqoonyahanada soo qaban qaabisay bandhigga buugaagta nuugaal, isagoona ugu baaqay in xoogga la saaro sida ay uga hadli lahaayeen dhibaatooyinka mukhaadaraadka uu bulshada ku hayo.
kelmadda saxda oo laga rabo qofka aqoonyahanka waa inuu kelmad xaqa suldaan jaahir ku yiraahdo, saas mahay diinteenu waxaynu baraysa. marka waxaa loo baahan yahay kelmadda saxda in la sheego. buugaagta la qorayo waxaan aad u jeclaan lahaa aafooyinka dhabta ay nahayo marka siyaasadda laga soo tago, waa dhibaatooyinka ay nagu hayaan mukhaadaraadka, dhaqan xumada, waxyaabaha aafooyinka bulsho in laga hadlo waxay keenaysaa wanaaga ceeb xumaad ma keenayso. marka anigu fariinteyda waxay tahay inay aqoonyahan ku dhiiradaan, kelmadda saxda ku dhiiradaan, cidda khaldan la qabto.
dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland, isagoona siyaasiyiinta shacabka ugu baaqay inay ka soo qayb galaan nidaamkan doorasho ee qof iyo cod oo madaxtooyadu ay doonayso in lagu soo doorto madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka.
Puntland xoogaa yar baa iska leenoo faamka waa jecelna, waxaas walba annaga ugu horreyn waa dhahnaa, laakiin hadda hal ciladaa taagano dimuqraadiyadii way laga laayihiin madaxdeena. marka shacabku waxaa oran lahay siyaasiyiinta reer Puntland warbalsiya u fahantaan dimuqraadiyadii la qoray. tartanka kasoo qayb gala tala aan wada leenahay noqon doontaa talaabadii ugu dambeysay oo Puntland ku suntanaan doontay noqonaysa hadda wayba sameysay Israel 20kii May doorashadii waa dhacday laakiin golayaasha dagaag wili dadku uma yaqaanaan meeshii dhabta ahayd waxaan rabnaa baarlamaan iyo madaxweyne la soo doortay hadii la Puntland wax badan baa laga qaato xamar qaatay laakiin waxa ku faatay helaysa markaas Soomaalida kalena waxaan ka baxsanayna ruuxaaga faanka noo daya hadda wax kala qaadatay waa lagu dhagan yahay oo waxa la leeyahay Puntland iyo sagtaa ku dalaabsan marka siyaasiyiinta saaxiibada ay xamar joogo fariinta u diray ayaga waxay yihiin warbur Puntland waxa ka fuqa ha ku dhigin arrintaas waa muhiim oo arrin noo wada taala waa waxa leedihiin waxay naga leenahay ma wax kastoo Puntland qabsatay sida saaxiibadeena Hargeysa oo cararay ma niyiin Soomaali waa nala leedahay wax ku darsada marka arintaas waxaan rajaynayaa maanta fariintaas in way ku habboonay dad badan oo halka waan arkay saaxiibkii Xasan Sheekh dhalgo waa arkaa dadka halka isugu yimid qaarkood 40 sano ka badan baan aqaan marka waa ogahay fariintu waa gudbin karaan marka waxay la tahay Soomaali inta isu tibaaqo wada hadasho aad bay muhiim u tahay
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa docda kale waxa uu carabka ku adkeeyay kana hadlay dhibaatada hortaagan dhammaystirka dastuurka dalka oo uu sheegay inuu jiro isfahan waa ka dhex jira siyaasiyiinta
haddaan siyaasiyiinta nahay waa isla garan weynay dhammaystirka dastuurka hana laga wareejiyo isfahan weynay anaga in siyaasi oo qarqarka wax ku wata oo tayadaa soconaysa dhahaya way adag tahay inay wax isla gartaan hadda maalmo walba waxa la dhahaa dowladda Soomaaliya waxay hortaagtay dhammaystirka dastuurka indhaha hadda aan u jeedo ee siyaasadda hadda Soomaalida uma arko inay dastuurka aan u jeedo inay dhammaystiri karaan marka waxaan jeclaan lahaa bal hadhow xataa siyaasiyiinta dadweynaha qasbi kara ee aqoonyahan isxil qaaday inay shaqadaa qabtaan oo intay ka doodaan u soo bandhigaan ee dhaan dastuurkeena sidaa inuu u eg yahay rabnaayo maxaa ka qabtaan siyaasigu waa qasbanaanaya marka dadka laakiin haddii la yiraahdo adigu saartid ka yeel haddii waad arkaysaan waxa socdaan u malaynaya taas marka waxay u baahan tahay talo kale in mararka qaarkood kelmadaha saxda la sheego ceeb iyo dhaleecayn ma waa wax dhiskay qayb ka mid tahay dalka la dhisay
isku soo wada duuba bandhigga buugaagta iyo halabuurka Nuugaal ee garowga maanta ka furmay waxa uu noqonayaa kiisii labaad waxaana ka qayb galaya aqoonyahanno isaga kala yimi gobolada dalka iyo waliba dalka dibadiisa iyadoona ay soo qabanqaabiyeen naadiga akhriska iyo waliba qoraalka Nuugaal si gaar ah sanadkan waxaa diirada lagu saari doonaa bandhigga buugaagta dood cilmiyeed iyo ay soo jeedin doonaan aqoonyahanno kala duwan Yuusuf Maxamuud Fiyawe Boosaaso
Soomaaliland ayaa xukun dil ah ku fulisay shan ruux oo maxkamad ay toogasho ku xukuntay kuwaas oo lagu helay inay dilal geysteen faafaynta warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadir Maxamed Xakule
Qoraalka soo baxay xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland isla markaana uu ku saxeexan yahay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Xayaan ayaa waxa lagu sheegay in lagu fuliyay shan maxbuus dil toogasho kaasi oo laga fuliyay deegaanka Abdal Qoraalka ka soo baxay xeer laalinta guud ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay koow in gacan ku dhig la ayaan la Axmed Ismaaciil oo daadiisu ay tahay 23 jir lagu fuliyay dil kadib markii dhamaanba darajooyinka kala duwan ee maxkamaduhu ay ku xukumeen dil toogasho waxana la sheegay gacan ku dhig la ayaan la Axmed Ismaaciil in uu dil bareere ugu geystay magaalada Berbere marxuum la oran jiray Cali Mahad Aadan Maxamed laba gacan ku dhigle Cabdirashiid Maxamed Askar oo daadiisu tahay 23 jir waxaa lagu sheegay qoraalkan inuu dil si bareere ugu geystay magaalada Hargeysa marxuum la oran jiray Maxamed Cali Xirsi saddex gacan ku dhigle Liibaan Khadar Aadan daadiisuna tahay 25 jir waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in dil toogasho bareere uu ugu geystay magaalada Hargeysa marxuum la oran jiray Cabdalle Axmed Xaaj Cabdi afar gacan ku dhigle Xamse Cali Ismaaciil oo daadiisu ay tahay 26 jir waxaa qoraalka lagu sheegay in si bareere uu dil ugu geystay magaalada Hargeysa marxuum la oran jiray Muuse Jaamac Aadan iyo maxbuuska shanaad ee saaka dilka toogashada ciidamadu ku fuliyeen oo isagana lagu magacaabi jiray sida qoraalkan lagu sheegay gacan ku dhigle Xuseen Carab Muuse oo daadiisu ay 60 jir ahayd waxaa lagu sheegay qoraalka in dil toogasho uu si bareere ugu geystay magaalada Burco marxuum la oran jiray Cali Aadan Geele qoraalkan uu ku saxeexan yahay Cabdiraxmaan Jaamac Xayaan xilaliyaha guud ee Soomaaliland marka laga yimaado ma jirto wax faahfaahina iyo cid kale oo ka hadashay dilkaasi shanta maxbuus ee saaka lagu fuliyay t toogashada rasmiga. Afartii sannadood ee ugu dambeeyey waa markii shanaad ee xukuumadda Somaliland ay dil toogashada ku fuliso gacan ku dhiiglayaal lagu eedeeyey, isla markaana dhammaanba maxkamaduhu ay xukun dila ku xukumeen, iyadoo ugu dambeyna sida sharciga Somaliland uu qorayo madaxweynaha Somaliland uu ogolaanshaha saxeexo si dilka loo fuliyo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dalka Eswatini oo ah wadan yar oo dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika, waxaa ku nool 8 nooc oo ka mid ah masaska ugu sunta badan dunida. Dadka wadankan oo tiradooda lagu qiyaaso 1,200,000 oo ruux ayaa intooda badan ku nool tuulooyinka. Marka masaska ay dadka qaniinaan, waxay halis ugu jiraan inay u dhintaan suntan xamaaratadaasi, gaar ahaan marka ay dalka ku yartahay dawada looga hortago suntan ee maska uu sababo. Nokukhanya Muusi ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Menzini, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Wuxuu ahaa wicitaan uu waalidna rabin in telefoonkiisa uu ku arko. Nakosimvile Tazabadze wuxuu joogay goobtiisa shaqada marka loo sheegayey khabarka ah in wiilkiisa 14 sano jirka ah Kabalonkosi uu mas qaniinay. Tazabadze wuxuu sheegay inuu markiiba joojiyey wixii uu hayay si uu u badbaadiyo wiilkiisa. Waxaan u tegay isaga oo xaalad xun ku sugan, wakhtigaasi ma garanayn in uu qaniinay maska Balaag Mamba. Jidka waa uu qallafsanaa, waxaana arkay wiilkayga oo nafta kasii baxayso ooyin ayaana isku celi kari waayey. Wiilkiisa waa la badbaadiyey iyada oo ay ugu wacan tahay helitaanka sunta ka hortagga qaniinyada maska, laakiin haddii aysan ahaan lahayn hay-adda Luuk oo ah hay-ad samafal, xaaladdu sidaasi waa ay ka duunaan lahayd. Cirbid kasta oo dawada ka hortagga sunta masaska qiimaheedu waxa uu ku kacayaa $120, qiimahaasina waa mid Tazabadze uusan awoodi lahayn. Dalka Eswatini sanadkiiba dad gaaraya 200 ilaa 400 ayay masasku qaniinaan, sida laga soo xigtay hay-adda ka hortagga sunta masaska ee dalka Eswatini. Dalkan yar ee Eswatini, dadka qaarkiisna ay u yaqaanaan Swaziland, waxaa ku nool 8 nooc oo ah masaska halista ah ee dilaaga ah. Kuwooda ugu khatarsan ayaa kala ah noocyada sida abeesada, kobraha cantuufa ee Mozambiq, iyo Balaag Mamba oo ah nuuca aadka looga boqo qaniinyadiisa. Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka, dawada lidka ku ah sunta masaska waa dawada keliya ee lagula tacaalo qaniinyada masaska, laakiin hadda gabaabsi ayay ka tahay adduunka oo dhan sababtoo ah waa qaali waana adag tahay in la soo saaro. Taasi ayaana keentay in hay-adda samafalka Luug ay dhulka baadiyaha ee Eswatini geyso dawadan. Waa tan Eko Vanderwal oo ka mid ah aasaasayaasha ururka. Wuxuu tiri, sannadkii hore waxaan daweynay in ka badan 250 bukaan oo uma soo qaniinay, mana jireen qof u dhintay ama qof waayay xubin. Sidaasi daraaddeed waa ku faraxsanahay arrintaasi. Mu'asasada la dagaalanka masaska ee Eswatini waxaa soo waca ilaa iyo 400 qof inta lagu guda jiro xilliga ay ugu daran tahay qaniinyada masaska oo ah waqtiga kuleelaha ee bilaha Agoost iyo Sebtembar. Gaadiid ayaa lagu doonaa dhibanayaasha, waa la baaraa waana la daweeyaa, sida ay sheegayso Thaya Latijka Cowen oo madax ka ah hay-addan. Waxay tiri, waxaa jira gabaabsi weyn oo dawada ah. 3 sano ee lasoo dhaafay waxaan la halgamaynay inaan 400 cirbid oo keliya oo ah dawada lidka ku ah sunta masaska aan ku daweyno dadka halkii xilliba. Zakale Hove wuxuu si iskaa wax u qabso ah ugu shaqeeyaa mu'asasada la dagaalanka masaska ee Eswatini. Dadka reer Swaziland si wanaagsan uma yaqaanaan masaska waana u dhintaan. Weli waxay aaminsan yihiin dawooyin dhaqameedka la isku qaso ee la cabo, taas oo kaalin ka sii qaadata kororka dadka u dhinta sunta maska. Dowladda Eswatini ayaa sheegtay in qaniinyada maska ay sanadkan dalkeeda ugu dhinteen ugu yaraan 6 qof. Guud ahaan dunida, qiyaastii 80,000 ilaa 100,000 oo qof ayaa u dhinta qaniinyada masaska sanadkiiba, sida ay sheegtay hay-adda WHO. Khubarada ayaa ka digay in dad badan ay u dhimi karaan qaniinyada masaska haddii aan la kordhin soo saarista dawooyinka lagula tacaalo qaniinyada masaska sunta badan.
mahadsaneyd Nuur Xasan Nuur oo noo soo koobayey warbixintii uu Nakuqanya Muusi ka soo diray magaalada Mazini. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha, heestii Ogsoonow, codadkii Xasan Ismaaciil, Axmed Uur Cadde iyo Sahre Axmed Jaamac. codadkaasi Xasan Ismaaciil, Axmed Uur Cadde, Sahre Axmed Jaamac ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. I
وقت